sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı ölçüşünə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhərsə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə. Şahnaz
Bəylərqızı, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bütün dünyadan isə bizə internetdən qulaq asmaq olar. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirmək məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlil bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalini iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər ordunun bir gündə ən böyük itkisidir.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstində heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlərimiz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio Bakıya gələcək. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Avropa Bürosuna Venesiya Komissiyasının katibliyinə məlumat verilib. Gianni Buchicchio'nun Azərbaycana 2 günlük səfərində məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində iştirak eləməkdir. Venesiya komissiyası katibinin səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə də görüş daxil. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçən ay yekun rəyini açıqlayıb. Komissiya deyib ki, onların əsas təklifləri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklifləri nəzərə alınmayıb. Venesiya Komissiyasının katibinin səfəri haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlil bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri də onu bir dəfə döyüblər, daha sonra bıçaqlayıblar. Özü də bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında deyirlər ki, jurnalistə yazılarına görə hücum eləyirlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika ordusu Əfqanistana gələndən bəri son illərin ən çox itki verdiyi gününü yaşayıb. Ordu 9 əskər itirib. NATO Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri bildirib ki, yaraqlılar reaktiv qranatlardan, pulemyotlardan Amerikanın Pakistanla sərhəddə Kunar əyalətindəki mövqelərini atəşə tutublar. Başqa bir NATO rəsmisi deyib ki, gün boyu döyüşlərdə onlarla talibanca həraki olub. Hər ki mənbə adını açıqlamayıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri deyib ki, İsraillə Fələstin heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıb. Baş nazir Ehud Olmert bunu Parisdə Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy ilə görüşəndən sonra deyib. Olmert bildirib ki, indi hər iki tərəf ciddi, vacib qərarlar qəbul etməlidirlər ki, razılıq əldə eləsinlər. İsrail Fələstin sülh danışıqlarını keçən ildən Amerikanın təşəbbüsü ilə başlayıb. Məqsəd budur ki, George Bush'un səlahiyyət müddəti qurtarmamış, yəni yanvara qədər razılıq əldə olunsun. Amma tərəflər arasında zorakılıq və bir-birini ittiham etmə prosesi dalana direyib.
Frans Pres agentliyinin məlumatına görə İstanbulda Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinərək saxlanan adamların sayı 13-ə çatıb. Saxlananlar arasında hücum eləyənləri konsulluğa maşınla aparan bir şəxs də var. Hücumçuların 3-ü hadisə yerində öldürülüb, biri isə qaçıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə terroristlərin 3-ü də İstanbul sakinləri olub. Onlardan birinin 20, birinin 23, başqa birinin 26 yaşı olub. Türkiyə hökuməti hücum edənlərin Əl-Qaida ilə əlaqədə olmasını barədə məlumatları təsdiq eləməyib. Bildirib ki, onlardan ikisi əvvəllər cinayət törədiblər.
Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Milli İran Neft şirkəti anlaşma memorandumu imzalayıblar. Qazpromun rəsmisi bildirib ki, indi memorandumdan irəli gələn məsələləri həyata keçirmək üçün işçi qrup yaradacaqlar. Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller Tehranda, İranın neft naziri Qulam Hüseyn Nozari və Milli İran Neft Şirkətinin icraçı direktoru Seyfullah Razınsas ilə görüşüb.
Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliyaya gəlib. Papa burada qlobal istiləşmə ilə bağlı müzakirə aparacaq, keşişin seksual hücumunu pisləyən nitq söyləyəcək. Papa Vatikandan Darvin şəhərinə 20 saata uçub. O, görüşlərdən qabaq 3 gün ərzində Sidney'de istirahət eləyəcək. Sonra isə minlərlə gəncin iştirak eləyəcək, kütləvi mərasimə qatılacaq. Papa keçən il Braziliyada, apreldə Amerikada belə mərasimlər keçirib. Sentyabrda 16-cı Benedikt Fransaya gedir.
Və Rus Pravoslav kilsəsinə etiqad edənlər bu həftə Çar 2. Nikolayın və onun ailəsinin şərəfinə dini mərasimlər keçirəcəklər. Nikolay 5 uşağını və arvadını, həkimini və qulluqçusunu 90 il qabaq bolşeviklər öldürüblər. Bazar gündən başlayaraq Ural dağlarında xor səsi, kilsə zəngi eşidiləcək. Mərasim Nikolayın ailəsinin öldürüldüyü gün iyulun 17-sində yekunlaşacaq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı ölçüsünü davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaq?
Azərbaycan müxalifətinin nüfuzdan salınması, seçki məcəlləsinin mübahisəli şəkildə qəbul olunması üçün kimlər Amerikanı necə razı saldı? Sunday Times qəzeti bu barədə nələr yazıb?
Həmçinin biləcəksiniz ki, mağazaların indirim tələsinə düşməmək üçün alıcı hansı qanuna söykənməlidir?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq və bundan başqa siz hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda seçkilərin nəticəsinə göz yumdu? 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakı ilə Vaşinqton arasındakı soyuqluq, prezidentlərin görüşməməsi haqda mətbuatın yazdığı çoxlarının yadındadır, amma 2 illik fasilədən sonra Amerika prezidenti İlham Əliyevi qəbul elədi. Dəyişən nə idi? Bu görüşə vasitəçilik eləyən kim idi?
Bütün bu suallara İngiltərənin Sunday Times qəzetinin dünənki sayında cavab tapmaq olar. Qəzet Amerikalı lobbyçi Stephen Payne'in Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söhbət açır. Əvvəlcə Stephen Payne'in kimliyi haqda. Cənab Payne Worldwide Strategic Partners lobby şirkətinin rəhbəridir. Amerika prezidenti George Bush və vitse prezidenti Dick Cheney'e yaxınlığı ilə tanınır. Payne həm də Amerika Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin məşvərət şurasının da üzvüdür.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xadicə İsmayılova indi studiyamızdadır. Məqalədəki fikirləri bizə həmkarımız çatdıracaq. Xadicə, buyur, zəhmət olmasın.
Deməli, məqalədə əsasən yazılır ki, deməli, qəzetə araşdırmanı aparmağa Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin qətlə yetirilmiş kürəkəni Timur Kulübəyevin keçmiş müşaviri. Deməli, 2006-cı ildə Qazaxıstandan qaçmış Yerjan Dostmuhammedov kömək eləyib və Dostmuhammedov güya keçmiş Qırğız prezidenti Akayevin imicini düzəltmək bəhanəsi ilə Stephen Payne-ə yaxınlaşmağa razı olub və onların deməli Londonun Lansbury otelinin barında keçirdiyi görüşdə üçüncü şəxsdə iştirak edib, bu da qəzetin müxbiri olub və o gizli kamera ilə bütün söhbəti çəkib. Və orada Amerikalı lobbistlə görüşdən gizli çəkilmiş videoda, mən videonu da seyr elədim qəzetin web saytında və orada deyilir ki, Stephen Payne burada deyir ki, 600-750 min dollar arası mükafat müqabilində Qırğızistanın keçmiş prezidenti Akayevin vitse prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və digər yüksək vəzifəli rəsmilərlə görüşünü təşkil etməyə və eləcə də rəsmi Vaşinqtondan devrilmiş Qırğız diktatoru üçün pozitiv mesajlar almağa razıdır. Və qəzetin yazdığına görə lobbist pulun 200-250 min dollarının birbaşa George Bush kitabxanasının hesabına köçürülməsini istəyib.
Kitabxana niyə?
Bu cür kitabxanalar prezidentlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaradılır və təqribən belə bizdə bu fond keçmiş prezidentin adına olan fond kimi bir qurumdur və bu kitabxanalarda prezidentin fəaliyyətini əks etdirən materiallar toplanır və sonra belə onlar xüsusi layihələr həyata keçirirlər və bu cür kitabxanalar adətən çox bahalı layihələrdir və bu layihələrə də iyanələr toplanır və seçki kampaniyalarından fərqli olaraq Amerika qanunvericiliyinə görə bu kitabxanalara xarici vətəndaşların və xarici qurumların yəni köçürməsi qadağan deyil. Bu çox asandır.
Yaxşı, geri gəlmişkən Azərbaycanla bağlı, yəqin ki, dinləyicimizi daha çox maraqlandıran budur ki, Azərbaycanla bağlı cənab Peyn nələr görüb, hansı işlər görüb indiyə kimi?
Aha. Deməli, Azərbaycanla bağlı məhz o videoda, yəni Azərbaycandan söhbət getməyib, sırf Qırğızistandan söhbət gedir. Amma ki, cənab Peyn indiyə kimi şirkətinin gördüyü işləri əks etdirən bir dosye verib, deməli, Dost Muhammedova və həmin dosye, o da web saytda yerləşdirilib, deməli, Sunday Times qəzetinin web saytında yerləşdirilib və həmin dosyedə müəyyən, deməli, hansı işlər görülüb, o barədə danışılır. Mənə orada deyilir, Azərbaycan hökumətinin 3 il ərzində çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir işi görüb, deməli, bu şirkət Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a səfərini və prezident Bush-la görüşünü təşkil edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən öncə ABŞ vitse prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bir sıra görüşləri təşkil edib. ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasının üzvləri ilə noyabr seçkilərindən sonra ABŞ mətbuatı ilə ünsiyyətdə tənqidin azaldılması məqsədi ilə iş aparıb. Azərbaycan müxalifət nümayəndələrinin nüfuzdan salınması üçün aqressiv media kampaniyası təşkil edərək Azərbaycan hökumətinin seçki ilə bağlı məhdudiyyətləri qüvvəyə mindirməsinə yardımcı olub və ABŞ Konqresinin arxivinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra məqalə və nitqləri təşkil edib, İpək yolu 2 qanun layihəsinin yazılmasına yardımcı olub və ABŞ-da Azərbaycanla bağlı ictimai rəyi yaxşılaşdırmaq üçün nüfuzlu Amerika siyasətçilərinin köşə yazılarını təşkil edib, həmin siyasətçilərə senator Kay Bailey Hutchison və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə keçmiş yardımcısı Elizabeth Jones da daxil imiş. Deməli, bu məlumatlar saytda yer alıb və mən bundan sonra baş verənləri də qeyd edeyim. Chicago Tribune qəzeti bunu məsələni deməli, Sunday Times-ın ardınca araşdırmağa başlayıb və onlar Stephen Payne-dən açıqlamalar alıblar məsələ ilə bağlı. Elə Sunday Times da almışdı. Stephen Payne-dən də və Ağ Ev-dən də açıqlamalar almışdı. Şübhəsiz ki, Ağ Ev George Bush kitabxanasının layihəsi ilə məşğul olan qurum, yəni George Bush kitabxanasının özü və Dick Cheney'nin ofisi Stephen Payne-dən hər hansı bir məbləğin alındığını qətiyyətlə təksib eliblər. Ağ Ev və Dick Cheney'nin ofisi bildirib ki, onlar, yəni Stephen Payne onların görüşlərini təşkil etməklə məşğul deyil. Stephen Payne də eyni sözü deyib. Və amma ki, Dick Cheney'nin ofisindən deyiblər ki, elə o söhbətdə o video görüntüdə də görünür ki, onlar danışırlar Qazaxıstana səfər barədə və onların e-mail yazışmaları da var artıq web saytda. Da, yəni Stephen Payne özü verib, Qazaxıstan səfəri barədə söhbət gedib, Qazaxıstana Dick Cheney'nin Qazaxıstana səfərini təşkil edibmiş vaxtı ilə Stephen Payne. Həmin səfər üçün, deməli, həmin səfərdə iştirak edib Stephen Payne, Dick Cheney ilə bərabər. Yəni, artıq bu faktda işıq üzü görüb və Dick Cheney'nin ofisindən deyiblər ki, o bu səfəri təşkil etməyib, amma səfərin planlaşdırılması ilə bağlı görüşlərdə iştirak edib. Həm də səfərin özündə iştirak edib. Məlumdur ki, o vaxtı Dick Cheney Nursultan Nazarbayevin ünvanına Qazaxıstan səfəri zamanı çox tərifli sözlər deyibmiş və bu mətbuatda çox belə
rezonansa səbəb
olmuşdu. Stephen Payne Azərbaycanla bağlı, yəni deyib ki, əslində istənilən xarici dövlətlə bağlı görülən iş Amerika qanunvericiliyinə görə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməliymiş. Və Stephen Payne Azərbaycanla bağlı gördüyü işi qeyri-siyasi adlandıraraq deyib ki, ona görə bunu qeydiyyatdan keçirtmirlər. Bunu Sunday Times qəzeti yazır. Amma ki, yəni o ki qaldı broşurun, yəni həqiqətən də Stephen Payne'nin ofisi tərəfindən hazırlanıb hazırlanmamasına. Stephen Payne sadəcə deyib ki, bu layihə idi və o xahiş edibmiş bu Dost Muhammedovdan ki, bu layihə olan broşuru heç kimə verməsin. Çünki bu, yəni sadəcə onlar hələ bu layihənin üzərində işləyirlər. Bundan sonra mən deməli... Bundan sonra Stephen Payne Chicago Tribune qəzetində Dost Muhammedovla yazışmalarını deməli təqdim eləyib və o yazışmalarda maraqlıdır ki, bir Azərbaycanlı adı diqqəti çəkir və Dost Muhammedov Stephen Payne-dən onun köməkçisi Adilə salam deməsini xahiş eləyir və məlumdur ki, həmin şirkətin bir sıra layihələrində Azərbaycanlı lobbist Adil Bağırov iştirak eləyib və həmin şirkətdə işləyən bir Azərbaycanlı deməli əməkdaşın verdiyi məlumata görə bu, yəni o da təsdiqləyib ki, bu deməli görüşlər olub Dost Muhammedovla vaxtı ilə layihələr həyata keçirilib və Azərbaycanlı əməkdaşlar da ondan ünsiyyətdə olublar Dost Muhammedovla, bu Stephen Payne-in vasitəçiliyi ilə o vaxtı layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ünsiyyətdə olublar. Mən, bu artıq mənim həmin şirkətdə işləyən Azərbaycanlı əməkdaşla vaxtı ilə işləmiş Azərbaycanlı əməkdaşla yazışmalarımdan bəlli oldu və o da deyib ki, şəxsən onun bu məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur və təəssüf eləyib ki, o da dedi ki, bu sadəcə layihə imiş və təəssüf eləyib ki, Azərbaycanla bağlı bu məlumatlar orada əksini tapıb və deyib ki, bunlar çox güman ki, həqiqətə uyğun deyil. Amma ki, yəni Azərbaycanla bağlı bu məlumatlar hansılar ki, o broşurda əksini tapıb, onu hələ heç kim təksib eləməyib.
Artıq verilişimiz yarı olur. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra Xəlicə ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Gözlənir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənir ki, bugün prokuror jurnalist Agil Xəlil bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Agil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanıstanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanıstanda ən çox itki verdiyi gündür.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bir də mövzumuzu xatırladıq. Deməli, Britaniyanın Sunday Times qəzeti belə bir araşdırma dərc eləyib, növbəti dəfə belə bir araşdırma dərc eləyib, Vaşinqton növbəti dəfə Azərbaycan hökumətinin seçki məsələsini öz mənafeyinə uyğun həll etməsinə necə göz yumdu, seçki məcəlləsinin öz mənafeyinə uyğun dəyişdirilməsinə necə göz yumdu. Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi. Məlum olur ki, bu suallara cavab axtaran İngiltərənin Sunday Times qəzeti belə bir suala cavab axtarıb ki, qəzet Amerikalı lobbist Stephen Payne Azərbaycan hökuməti üçün qanunsuz lobby fəaliyyəti ilə məşğul olub. İndi əməkdaşımız Xədicə İsmailova Sunday Times-in həmin bu məqaləsinin izi ilə gedib. Xədicə ilə biz söhbətimizin birinci hissəsində bu barədə danışmışdıq. Xədicə, bütün bunların Sunday Times-in qəzetinin yazdıqlarına nə dərəcədə mötəbər məlumat hesab eləmək olar? Yəni, nə ilə təsdiqləyir qəzet bunları? Payne-in özünün etirafları kifayətdir mi?
Birinci, şübhəsiz ki, icazəsiz çəkilən video görüntü heç bir halda, yəni əgər söhbət məhkəməyə gedib çıxarsa, heç bir halda sübut sayıla bilməz və buna görə də qəzet özünə borc bilib və Payne-in özündən açıqlama almağa çalışıb. Bunun ardınca Chicago Tribune qəzeti bütün o adları çəkilən qurumlardan açıqlama almağa çalışıb və hər bir qurum öz açıqlamasını verib və orada deyilir ki, yəni əslindən qalsa Payne-in öz bəyanatında da, sonra Chicago Tribune qəzetinə təqdim etdiyi deməli Dost Muhammedovla yazışmalarında da Sunday Times-ın verdiyi heç bir fakt təksib olunmur. Yəni o deyir ki, onlar məni tələyə saldılar, onlar mənim sözlərimi kontekstdən çıxardılar, amma e-mail yazışmalarına biz baxırıq və orada heç bir, yəni orada yəni ziddiyyət təşkil edən heç bir fakt yoxdur. Və yəni kifayət qədər ciddi məlumatlara bənzəyir. Və yenə də mənim bu Stephen Payne-in şirkətində işləyən Azərbaycanlı əməkdaşla yazışmalarıma qayıdıram. O deyir ki, onlar o Ercan Dostmuhammedovla görüşüblər, onun deməli o Qazaxıstan prezidentinin o zaman müşaviri idi və Qazaxıstan dövlət neft şirkətinin müşaviri idi və o deməli çox deyir məzəli adam idi. Tarix barədə danışmağı xoşlayır və belə yeyib içən oğlandı. Belə bir ifadə də hətta işlədib. Təəssüf ki, mən həmin adamın adını çəkə bilmirəm. Amma ki, o e-mail yazışmalarında adı çəkilən Adil çox, yəni belə ehtimal olunur ki, bu Adil Bağırovdan söhbət gedir. Adil Bağırov Amerika-Azərbaycan şəbəkəsi, Amerika-Azərbaycanlıları şəbəkəsinin də rəhbəridir indi. O, deməli, diasporada görünən fiqurlardan biridir və təsdiqlənir ki, həmin adamla gedir söhbət. Deməli, Adil Bağırov son zamanlar bizim mətbuatda onunla yadda qalıb ki, o İlham Əliyevin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini diaspora adından irəli sürüb.
Amma Bush administrasiyası hələ Azərbaycanla bağlı deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Bush administrasiyası Azərbaycanla bağlı deyilənlərə münasibət bildirməyib, ümumiyyətlə məsələ barədə münasibət bildirib ki, onların görüşlərini nə Stephen Payne, nə heç kim başqa adam təşkil eləmir və Bush kitabxanasına verilən hər hansı bir ianə administrasiyanın siyasətində və yaxud görüş qrafikində heç nəyə dəyişmir.
Aha. İndi Vaşinqtona bağlanırıq, həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır telefon xəttində. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, bax, yəqin Sunday Times qəzetinin yazdıqlarını sən də oxumusan. Ümumiyyətlə, Amerikada necə qarşılanır bu cür məqalələr və ilkin rəy nədir? Buyur.
Zaman-zaman Amerikada imici pis olan dövlətlərin lobbisili fəaliyyətində bulunması zəhdər olub və onlar ifşa olunub. Məsələn, Səudi Ərəbistanının aktiv bir səfir vardı, Prince Bandar. O, bütün lobbi firmalarına istisnasız olaraq pul verirdi ki, öz ölkəsinin imicinin yaxşılaşdırılması üçün, qəzetdə məqalələrin çıxması üçün, vacib siyasətçilərin kongresdə müəyyən çıxışlar etməsi üçün, müəyyən səfərlər etməsi üçün təsirlər göstərsinlər. Ancaq bu cəhdin yeniliyi ondan ibarətdir ki, ortaya çıxan sənəddə həmin şirkətin broşurasından söhbət gedir və bu broşuranın bu şirkətə məxsus olmağını həmin şirkətin özü də təksib etməyib. Burada həddən artıq açıq Makiavelli dilindən istifadə olunur. Məsələn, bayaq Xədicə xanımın oxuduğu sənəddə orada 5-ci punktda Azərbaycan müxalifətinin diskreditasiyası üçün aqressiv media kampaniyasının aparılması hansı ki hökumətə imkan verdi ki, seçki dövründə fövqəladə vəziyyət yaratsın, curfew, burada belə sözdən istifadə olunur və məhdudlaşdırıcı qanunları keçirsin. Yəni, bu cür açıq dillə diktaturanın müdafiə olunması üçün kampaniyanın aparılması yeni haldır. Mən deyərdim, indiyəcə məsələn Səudi Ərəbistanını belə deyək, təmsil edən şirkətlər bu cür ifadələrlə tutulmayıblar. Bu birinci dəfədir. Amma bu lobbi skandalının mərkəzində bütün hallarda hələ ki daha çox Orta Asiya Respublikaları durur. Və Payne də daha çox Orta Asiya ilə bağlı fəaliyyətini malalamağa çalışır. Azərbaycanla bağlı isə vəziyyət ortadadır. Həmin yenə Amerika dövlətində neft enerji məsələləri ilə məsul olan məmurlar bu lobbi şirkətləri ilə məşdaşlıq ediblər. Burada xüsusən mən Elizabeth Johnson adını çəkərdim. Demək, dövlət katibinin keçmiş köməkçisi. Bu şəxsdir ki, Azərbaycana dəfələrlə gedib gəlib enerji məsələlərinin vəzifədə olduğu vaxt və 2003-cü ildə müxalifət liderləri ilə də görüşlər olub, İsa Qəmbərlə çox sərt bir görüş olmuşdu və mən bilən məhz bu şəxsin oynadığı rol haqqında müəyyən sorğular aparmaq müəyyən nəticələrə gətirib çıxarardı. Çünki burada açıq bir xətt görünür. Lobbi şirkətləri məhz Azərbaycanda neft biznesi ilə məşğul olan fiqurlara istinad edirlər. İkinci bir tərəfdən qeyd olunması faktorundan ibarətdir ki, bu şəxslərin nüfuzunun azalması ilə bu cür ifşaların sayı çoxalır. Bir belə ifşa da Richard Armitage haqqında olmuşdu. Azərbaycanla bağlı yox, amma digər diktaturaları, digər formada dəstəkləməsi var idi. O vəzifədən çıxandan sonra belə bir ifşa edici materiallar getmişdi. İndi Elizabeth Jones üzə çıxır. Onu göstərir ki, Amerika hökuməti yeksins deyil. Burada da müəyyən qütblər mübarizə aparır. Burada da neft diktaturaları ilə istəlaqələr qurmaq istəyən dövlət məmurları var və onların bu əməllərini ifşa etmək istəyənlər var.
Aha. Təşəkkür edirik Qorxmaz. Çox sağ ol. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi.
Verilişimiz davam edir. Venesiya komissiyasının katibi deməli cənab Bukiko bugün Bakıya gəlir. Səfərdən nələr gözlənir bu barədə elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Və
Azərbaycanda seçki kampaniyasının başlamasına çox qalmayıb, amma yenə də seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi arzusu hələ ölməyib. Özü də bu arzu ilə yaşayan əsasən Azərbaycan müxalifətidir. Bu dəyişiklik etmək üçün isə beynəlxalq qurumlardan təzyiq gözlənilir. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi cənab Bukiko Bakıya gəlir. Bukiko Strasburqda mətbuat konfransında bildirmişdi ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr artıq başa çatıb. Bu səfərdən nələr gözlənilir? Bu haqda ətraflı ölkə Akif qızı danışacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibləri Cani Bukiko və Sergey Kuznetsov bugün Bakıya gəlirlər. Komissiyadan APA-ya verilən məlumata görə 2 günlük səfərdə məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində iştirak etməkdir. Bundan başqa səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə görüşlər də daxildir. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, MSK sədri ilə görüşdə seçki ilə bağlı texniki məsələlərin, komissiyanın edə biləcəyi yardımların müzakirə olunacağı gözlənilir. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədlinin fikrincə də, Venesiya Komissiyası katiblərinin bu dəfəki səfərinin seçkilərə pozitiv təsir göstərəcək dəyişikliklərlə nəticələnəcəyini gözləmək real olmazdı.
Hal-hazırki şəraitdə mən Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsindən bağlı yeni bir tövsiyələr verəcəyini düşünmürəm. Çünki bundan öncə bir neçə dəfə seçki məcəlləsinə təkmilləşməsindən bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələri olubdur. Hər hansı belə deyək bu görüşlərdən növbəti seçkilərə pozitiv təsir göstərəcək bir dəyişikliklərin olacağına inanmıram. Yəni Venesiya Komissiyasının gəlişindən sonra dərhal Azərbaycanda seçki məcəlləsində dəyişikliklər olacaq və bunu gözləmirəm açıq. Maksimum halda belə ola bilər ki, əvvəllər söylədiyi fikirləri yenidən təkrarlayacaq. Daha bundan artıq nəsə bəyanatlar vermək, nəsə Azərbaycan hökumətinə tənqidlər etmək, bunu mən gözləmirəm.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə daha nikbindir. Deyir ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası öz mövqeyində möhkəm dayansa, hətta seçki kampaniyası dövründə də seçki məcəlləsinə müsbət dəyişikliklər edilməsinə nail olmaq olar.
Venesiya Komissiyası və onun nümayəndələri daha bir mənalı mövqeyə çıxdılar. Hansı dəyişikliklər ola bilər? Çünki biz seçki kampaniyası dövründə də seçki məcəlləsində hansısa islahatların aparılmasının şahidi olmuşuq. Düşünürəm ki, əgər Venesiya Komissiyasının nümayəndələri daha prinsipial və bir mənalı mövqə tutsalar, müsbət nəticələrə nail olmaq mümkündür.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bundan sonra seçki məcəlləsinə hər hansı dəyişikliyi mümkün hesab etmir.
Seçki məcəlləsi artıq müzakirəyə çıxarıldı. qanun qəbul olundu, sərhan imzalandı, qüvvəyə mindi. İndi bu, bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin özünə qarşı bir, hazır bir qeyri-düzgün yanaşı verməsizlik olar ki, istənilmə istənilmə qanuna götürüb dəyişik verirlər. Bu nə dərəcədə ciddi olar?
Azər Sarıyev, Azərbaycan Parlamenti Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri ötən ayın əvvəlində təsdiq edib. Venesiya Komissiyası əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yekun rəyində Seçki Məcəlləsinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulduğunu, bununla belə bu qanunla da Avropa standartlarına uyğun seçkinin keçirilməsinin mümkün olduğunu bildirib.
Ülker Akif Qızının reportajı idi və keçirik qəzetlərin, bu inçıqan qəzetlər nədən yazır bu haqda danışacaq.
Pazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Azadlıq qəzeti yazır, seçkidən sonra növbəti bahalaşma dalğası. Prezident seçkisindən ehtiyatlanan hakimiyyət sürprizini yeni ilə saxlayıb.
Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz.
İndi də ətraflı. Prezident seçkisindən sonra ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da ağırlaşacağı gözlənilir. İqtisadçı, ekspert Quba Divadoğlunun fikrincə, seçkidən sonraki dönəmdə kommunal, energetika və yanacaq sektorunda əhəmiyyətli artım müşahidə olunacaq. İqtisadçının mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, gələn il eyni zamanda neft və neft məhsullarının ölkə daxilində qiymətləri də artacaq. Əhaliyə satılan təbii qazın da qiymətinin bahalaşacağı gözlənilir. Başqa bir iqtisadçı Qadir İbrahimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, təxmini hesablamalara görə artıq sentyabrın ortalarında növbəti qiymət sıçrayışları qeydə alınacaq. Bir iqtisadçı da Məhəmməd Talıbı da deyib ki, Azərbaycanda seçkidən sonra qiymətlərin artması artıq bir ənənə halını alıb. Azadlıq qəzeti yazırdı bunları.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz rayonu rüşvətin qanun səviyyəsinə qaldırdığı yerdə adlandırmaq olar. Qəzet yazır ki, bütün demək, Allahın bu cənnət diyarında indi insanlar ən elementar hüquqlara da malik deyirlər. İndi bu rayonunda çörək qazanmaq, iş tapmaq, kiçik bir koma tikmək belə əməlli başlı problemə çevrilib, xaçmazlar bir tikə çörək üçün ən ağla sığmaz işlərə belə əl atırlar. Bir qədər əvvəl Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu Xaçmaz rayonunda sorğu keçirib, sorğunun əsas məqsədi rayonun əhalisinin sosial sahədə əhalinin daha çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən ibarət olub. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 41% pulsuz dövlət xidmətlərindən istifadə edərkən rüşvət verdiklərini bildirib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarıdır.
Azərtacın məlumatına görə Vasif Talıbovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti 2 gün İranda səfərdə olacaq. İyulun 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov İrana səfərə gedir. Səfər çərçivəsində iki tərəflə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. İyulun 21-dən isə Bakı-Qars reysi ilə uçan təyyarələrin uçuşları başlayacaqdır. Bu məlumatı da azertac.com saytı yerləşdirib.
Və Futbol Plus qəzeti əlimizdədir. Qəzet yazır ki, neftçi həsrətə son qoydu. İlk dəfə UEFA Intertoto kubokunda mübarizə aparan neftçi bu il sonuncu dəfə təşkil olunan turnirdə xarüqələr yaratmağa davam edir. Deyəsən, sözü gedən turnirin son mövsümü bizlər üçün həqiqətən tarixə düşəcək. Çünki ilk mərhələdə Slovakiya Nitrasını çətinliklə də olsa 2-0 1-3 yarışdan kənarlaşdıran Ağqaralar Jerminala da eyni aqibəti yaşatmaqda ölkə futbolu tarixində çox mühüm ilki imza atmış oldu. Səfə şənbə günü gedən qarşılaşmadan gedirdi.
Biz ona görə ancaq bir neçə qəzetdən çatdırdıq ki, bazar günü qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Siz gündüz saat 12-də Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Can Bakının bu dəfəki qonaqları, demək, mövzu belədir. Mehdi Şirinzadə necə həlak olub? Qonaqlar, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmsdən Nəzirli, qəhrəman partizanı bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Şirinzadənin həlak olduğu kənddən reportaj hazırlanmış Rövşən Qəmbərov olacaq Sevda xanımın qonaqları. Gündüz saat 12-də Can Bakını qaçırmayın.
Və bizim birinci saatda efir vaxtımız yekunlaşır. Bizdən sonra efirimiz davam edəcək İz Mədəniyyət proqramı ilə, amma saat 9-da biz burada olacağıq və bu dəfə bəzi reportajları sizə təqdim edəcəyik.
Anonsda biz vermişdik ki, sizə təqdim edəcək indirimlərlə bağlı reportaj. Bakıda mağazaların indirimləri nə dərəcədə realdır, doğrudan mı mağazalar qiymətləri indirirlər, yoxsa bu sadəcə bir qiymət dəyişikliyi kağız üzərindədir? Bu vaxtda reportaja siz saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz. 101.7
7 FM'də. İndi vaxtımız çatmadı verməyə onu sizə.
Və sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizə sabaha kimi deyirik. Çünki xəbər ətələrin birinci hissəsi burada yekunlaşır. İkinci hissəsi saat 9-da davam edəcək. Bu səhərdə biz təqdim edirdik xəbər ətələri. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Amma dalğanı dəyişməyin. Həm orta dalğada, həm də FM'də bizim verilişlərimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun, bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiyə Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiyə xan.
Xoş gördünüz olsun.
Firdosiyə xan, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlən bağlılıq etibarilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfər Qulu xan Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə baxımlı yüksək sözlər demək olar və Cumhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övladlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov siz yadınızdadır 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Hı. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Koyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Koyski-ni tapıb. Zahid Xan Koyski Fədəli Xan Koyski-nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid Xan Koyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşa, Polşadan sonra Amerika'ya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun kızı bildiyimiyə görə, onun kızı indi yeganə hanımdadır. New York'da yaşayır. Kaysan mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi ki, özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nətər mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xan Xoyski'nin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvü, ruslar demiş ki, italyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli Xan Koyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Koyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Koyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə yadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinfsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cumhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xan Xoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xan Xoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Və
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlalının elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli xan Xoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli xan Xoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən... ...Xan Xoyski həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz.
Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavatə yox?
Bu, ondan bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin və Fətəli xan Xoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu çökürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli xan Xoyskini də o 173 nəfər deməli milli irqi ailə seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli xan Xoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımından aktiv fəaldırsa, mövqe ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci il noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə KADİT, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb. Fədusi xanım, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasa bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və 2 tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisa, artıq Fətəli Xanxoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu, hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə bizdə qüvvələr nisbəti baxımından İngilis Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xanxoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəlixan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, Siz böyük bir millet ve böyük bir imperatorlısınız. Eyni zamanda medeni bir milletsiniz. Bizim istiklalımızı tanımalısınız. Thompson saat cevabında deyir, söyledikleriniz siyasi şeylerdi. Onlar iki devlet arasında cereyan edebilirler. Halbuki ben bir askerim. Fethi Xan deyir, madem ki siz askersiniz, ben de istiklalını elan etmiş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet reisiyim. Biz sizi buraya davet etmemişik. Sizden memleketimizi terk etmenizi talep ederim. General Thompson tercümana dönerek, baş vekil hazretlerine söyleyiniz. Her hansı bir askeri güveni çıxarmaq için orduya sahip olmak lazımdır. Məlumatıma göre kurduğunuz cumhuriyetin ordusu hele qurulmayıb. Fetəli Xan tercümeçiye. General hazretlerine söyleyiniz ki, o yalnız askeri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün ne olduğunu bilmir, yahut her xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Eğer inat ederlerse, bir avuç İngiliz askerini kahraman halkımızın gücüyle denize tökmek bir neçe saatlik işti. Ancak biz ne onlardan fenalık görmek, ne de onlara fenalık yapmak isteyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət reisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdı. Fetəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağış Şehzamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli Xan Xoyski'nin Gəncədə məhdublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli Xan Xoyskinin? Məhz bugün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan Türkiyəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılmasıydı və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli Xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzəzadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiklal eşqi ilə çırpınan Azadlıq ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren Milli böğüş hasreti şairin deyişiyle dile getirirem. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Bizim kalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane karnı burada değil. Bu medyanın yanında da yüzük arama almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanadanın kıymetini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənim dür əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.